Moko Yohane sapita mitano. Motuna kundima Yesu azali Kristo, azali mwana na Nzambe. Pe motuna kulinga tata alingi bana na ye lokola. Oyo ezali ndenge nini toyebi ete tolingi bana na Nzambe. Ezali soki tolingi Nzambe pe totosi mitindo na ye. Ya solo oyo ezali ndenge nini bolingo na Nzambe ezali kumonana. Ezali kumonana na nzela na kotosa mitindo na ye, pe mitindo na ye ezali kaka mingi te po na biso. Po ete bana nyoso na Nzambe bakoki kolonga posa na mokili. Oyo ezali ndenge nini tozali kolonga mokili. Ezali po na kundima na biso. Nani akoki kolonga mokili? Ezali bobele mutu oyo andimi ete Yesu azali mwana na Nzambe. Yesu Kristo azali mutu oyo akumaki. Ye akumaki elongo na mai na batizimo na ye, pe na makila na kukufa na ye. Ye akumaki bobele na mai pamba te, kasi ye akumaki elongo na mai pe na makila. Pe molimo azali kutatola ete oyo ezali solo, po ete molimo azali likambo ya solo. Batemwe bazali misato. Molimo, mai, pe makila, pe bango misato nyoso bayokani. Tondimaka kutatola na batu. Kasi, kutatola na Nzambe ezali munene koleka nyoso, oyo nde ezali kutatola oyo ye, atatolaki na tina na mwana na ye. Boye, mutu na kundima mwana na Nzambe, motu yango asili kuzua litatoli yango kati na motema na ye penza. Kasi, mutu na kundima Nzambe te, azali kutia Nzambe mutu na lokuta. Po ye andimaki te litatoli oyo Nzambe atatolaki na tina na mwana na ye. Oyo ezali litatoli yango. Nzambe apesaki bisu bomoi ya seko. Bomoi oyo ezali kati na mwana na ye. Motu oyo azali na mwana, azali na bomoi yango. Kasi, motu oyo azali na mwana na Nzambe te, azali na bomoi te. Nakomeli bino mukanda oyo. Po boyeba ete, bozali na bomoi ya seko, bino batu na kundima mwana na Nzambe. Po na oyo, tozali na motema na kubanga te liboso na Nzambe, toyebi ete, ye akoyoka biso soki tosengi eloko ekukani na mukano na ye. Boye, po toyebi ye ayokaka biso, tangu tosengaka ye, toyebi lokola ye apesaka biso biloko oyo tosengaka epai na ye. Soki mutu amoni ndeku moko kusala masumu, oyo ekukani na kukufa te, ekoki ye abondela. Boye Nzambe akopesa ndeku yangu bomui. Oyo ezali na litomba bobele po na batu oyo masumu na bango ekukani na kukufa te. Kasi masumu ezali oyo ekukani na kukufa pe na lobi te bakoki kubondela na tina na masumu na ndenge yango. Misala mabe nyoso ezali masumu. Kasi masumu mususu ezali oyo ekukani na kukufa te. Toyebi ete mwana na Nzambe moko te azali kukangana na kusala masumu. Po Yesu mwana na Nzambe azali kukengela ye. Pe mutu mabe akoki kubanda ye te. Toyebi tozali batu na Nzambe. Pe mokili mobimba ezali se na bokonzi na mutu mabe. Toyebi mwana na Nzambe akumaki pe ye apesaki bisu mayele. Ete toyeba Nzambe ya solo. Tosili kusangana na Nzambe ya solo kati na mwana na ye Yesu Kristo. Ye azali Nzambe ya solo. Ye azali bomoi ya seko. Bana na ngai. Bokeba pona ba Nzambe na lokuta.